Cels de medicina. Est etiam observatio necessaria, quacuis in pestilentia utatura ducinteger, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare, ubi id non licet, gestari, ambulare sub diu ante estum leniter, eodemque modo ungui, et, ut supra comprensum est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem, multoque magis se continere, si qua gravitas in corpore est. Tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minime post cibum aut balneum. Neque iuno, neque cenato omendum est, neque movenda alus. Atque etiam, si per se mota est, comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est, itemque vitandum balneum, sudor, somnus meridianus, utique si cibus quoque antecessit. Quitamen semel die tum commodius ad sumitur, in super etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus, in vicem modo aqua modo vinum bibendum est. Quibus servatis ex reliqua victus consuetudini, quam minimum mutari debet. Cum vero haec in omni pestilentia facienda sint, tum inea maxime, quam austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Axic eterares aliqua prohibebit, utique retineri debebit a vino ad aquam, abac ad vinum qui supra positus est transitus.